Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Валентина Трояна і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка і щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
Новини.
На тимчасово окупованих територіях Півдня росіяни розпочали масштабну перевірку приватних фермерських господарств перед початком масових жнив. За повідомленням Центру національного спротиву, загарбники вимагають від місцевих аграріїв обов'язкової реєстрації в російських державних реєстрах та переоформлення права власності на землю за законами Російської Федерації. Спеціальні мобільні групи, до складу яких входять представники окупаційної податкової та військові, здійснюють рейди полями та токами. У разі відмови від співпраці, відсутності російського паспорта у власника або виявлення техніки, не зареєстрованої в органах Російської Федерації, окупаційна влада погрожує негайно оголосити майно та майбутній врожай безгосподарним. Надалі такі активи конфісковують на користь створених колаборантами державних унітарних підприємств у лапках, а самих фермерів позбавляють можливості працювати на власній землі, блокуючи їм доступ до паливно-мастильних матеріалів. Окупаційні адміністрації розпочали масштабне блокування альтернативних каналів зв'язку на території окупованих районів Запорізької області для повного контролю над думками громадян. Про це повідомляє Головне управління розвідки. Російські військові разом із представниками Роскомнагляду проводять обходи приватних будинків і багатоквартирних кварталів, примусово вилучаючи у місцевих супутникові тарілки та будь-яке інше обладнання, що дозволяє підключатися до мережі інтернет через іноземних провайдерів. Замість цього людей змушують підписувати контракти з підконтрольними Кремлю регіональними провайдерами-клонами. На цих лініях встановлено жорстку цензуру та системи глибокого аналізу трафіку, які повністю блокують доступ до будь-яких українських чи міжнародних інформаційних ресурсів, залишаючи людей в суцільному інформаційному вакуумі російської пропаганди. На окупованій території Луганської області окупанти створюють нові осередки так званого мілітарного руху «Юнармія» та інших псевдопатріотичних організацій прямо на базі захоплених українських шкіл. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація. Дітей старшого шкільного віку в межах нової навчальної програми примусово залучають до військово-тактичних занять, вогневої підготовки, занять з тактичної медицини за стандартами армії РФ, а також до обов'язкових лекцій, де відверто виправдовується російська агресія та викривляється історія України. Окупаційні директори шкіл та куратори від Росії ведуть суворий облік відвідування цих заходів тим батькам, які намагаються захистити своїх дітей від відвідування таких занять або висловлюють незгоду з мілітаризацією. Окупанти відкрито погрожують великими адміністративними штрафами, звільненням з роботи та навіть примусовим позбавленням батьківських прав із подальшим переведенням дітей до інтернатних закладів. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області місцеві жителі зіштовхнулися із критичною нестачею навіть найпростіших та життєво необхідних лікарських засобів у цивільних медичних закладах міста. Ці дані оприлюднила Бердянська міська військова адміністрація. За її даними, практично всі партії якісних медикаментів та інструментів, які надходять до міста під виглядом гуманітарних конвоїв або централізованого постачання, одразу вилучаються військовими комендатурами та перенаправляються на потреби закритих шпиталів, де лікуються поранені військові Росії. Через це у звичайних міських лікарнях пацієнтам відмовляють у планових операціях та терапії. Цивільному володарю українського паспорта, який не має хронічних пільг російського зразка, пропонують самостійно купувати ліки сумнівної якості в нечисленних комерційних аптеках, де ціни на препарати першої необхідності, наприклад, інсулін або серцеві засоби, завищені у кілька разів порівняно з довоєнним часом. В окупованому Криму на тлі системних успішних ударів сил оборони по нафтобазах та мостах суттєво загострився дефіцит автомобільного палива для цивільних. За інформацією представництва президента України в Автономній Республіці Крим, окупаційна адміністрація запровадила нові жорсткі обмеження на продаж бензину марок А95 та А92 на більшості автозаправних станцій півострова. На багатьох АЗС паливо тепер відпускають виключно за спеціальними талонами для забезпечення потреб військових, силовиків та окупаційного апарату. Це спровокувало багатокілометрові черги на тих поодиноких станціях, де бензин ще залишається у вільному продажі, а також призвело до стрімкого зростання цін на чорному ринку. Паралельно із цим російські спецслужби активізували вибіркові обшуки та перевірки мобільних телефонів у водіїв у цих чергах, намагаючись виявити членів українського підпілля та партизанських рухів, які фіксують переміщення військових бензовозів.
Наші на одній хвилі.
В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії Галина Усова, провідна юристка з питань адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист».
Анатомія тиску.
В державних структурах, державних органах, і, зокрема, поговоримо про ваш фонд, що ви можете надати, допомогти саме в контексті реінтеграції цих людей в суспільство, в ті громади, на нових місцях, де вони вже живуть після виїзду з окупованих територій. Почнемо, мабуть, з такої психологічної адаптації. Це важливо, тому що якщо людина не може адаптуватися, я бачу по своїх знайомих, які, ну, от уявіть, 12 років, а очевидно, що людина не може адаптуватися. І це впливає на інші сфери життя, на роботу, на пошук житла. Ну, тобто, якщо ти сам собі не належиш, не можеш опанувати свої емоції, прийняти факти такими, якими вони є, то далі рухатися складно.
Так, власне, по-перше, дякую, що піднімаєте таку важливу тему, тому що в контексті триваючої збройної агресії, яка почалася в 2014 році, ті внутрішні переміщені особи, які перемістилися вже більше 10 років назад, так само потребують психологічної підтримки, як внутрішні переміщені особи, які, наприклад, перемістились ось тільки, або там на початку 22 року. І, власне, щодо державних сервісів підтримки, є загалом держава виділяє декілька етапів, умовних етапів інтеграції, да, внутрішньопереміщених осіб. Перший етап – це адаптація, другий – інтеграція, і третій, власне, сама реінтеграція – це повернення до свого постійного місця проживання. І тут якраз в цьому контексті нещодавно урядом буквально на днях було прийнято стратегію внутрішнього переміщення до 2030 року. Вона прийшла на заміну стратегії, яка була до 2025 року, якщо я не помиляюсь. І там, власне, визначені і стратегічні цілі щодо всіх етапів там адаптації, інтеграції і реінтеграції, і операційний план. Власне, щодо самої психологічної підтримки, яка може бути надана внутрішньопереміщеним особам за рахунок державних сервісів, перше, що хотілося б виділити, це те, що особа приїжджає в громаду, вона, по-перше, потребує інформаційного доступу до інформації. І цей доступ до інформації, він має бути забезпечений якраз таки і самою громадою, для того, щоб особа могла вільно орієнтуватися. І, зокрема, в громадах дуже часто діє центри життєстійкості. Це є комплексна соціальна послуга з формування життєстійкості, яка, власне, доступна для всіх жителів громади, зокрема, і для внутрішньопереміщених осіб. Відтак, внутрішньопереміщена особа, яка прибуває в громаду, вона може скористатися цією підтримкою. Там, власне, є різні моделі підтримки, є групові сесії, є індивідуальні консультації. Цей порядок звернення там досить простий, варто просто прийти в цей центр життєстійкості для отримання послуг. Крім того, дуже багато психологічних сервісів надають громадський сектор. Зокрема, наш фонд «Право на захист» надає психологічну підтримку, психологічні консультації, проводить психологічні групи для внутрішньопереміщених осіб, осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, для того, щоб підтримати внутрішньопереміщених осіб на всіх етапах інтеграції в громаду. Тому що загалом цей психологічний бар'єр, він є першочерговим для усунення, як для самої людини, так і для громади, в яку вона приїжджає, тому що якраз такий цей бар'єр, він не дає людині ні працевлаштуватися, та, тому що людина має адаптуватися до того середовища, в яке вона потрапила. Потім тільки знайти роботу, потім тільки вести якесь соціальне або громадське життя. І, власне, тут і є потреба оцієї комплексної державної підтримки. Ще трохи трошки скажу для соціальні послуги для внутрішньопереміщених осіб. Загалом внутрішньопереміщені особи мають право на безкоштовні соціальні послуги, і теж в громаді, майже у всіх громадах, є комунальні надавачі послуг. Це центри надання соціальних послуг, наприклад, до яких особа може звернутися і отримати послуги, наприклад, соціальної адаптації, супровід під час працевлаштування, або, наприклад, соціальний супровід, це де, наприклад, соціальний працівник або фахівець соціальної роботи допомагає людині відновити документи, допомагає знайти роботу, допомагає знайти житло, що дуже важливо в контексті інтеграції. І, власне, такими сервісами можна користуватися. Вони є не дуже популярними з огляду на, ймовірно, слабку інформаційну політику в цій сфері, але, тим не менш, вони такі сервіси, вони можуть бути достатньо дієвими для людини, яка тільки приїхала.
На вашу думку, чому вони настільки слабо підсвічені серед цільової аудиторії, зокрема?
Власне, інститут соціальних послуг, як на мене, на мою власну думку, він почав розвиватися відносно нещодавно, тому що загалом в держави державна політика, вона формувалася на основі виплат. Бо, власне, самі виплати – це дієва, швидка підтримка для людини, яка є вже. Тобто ви пішли, оформили виплати і вже їх отримуєте.
Я б так не сказала.
Я кажу не зараз, не тільки за допомогу на проживання. Це може бути допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога багатодітним.
Я теж не про те. Ви згадайте ці скандали з Ощадбанком, коли людям не давали пенсії.
Так.
Ну і зараз не дають, власне.
І зараз не дають, так. Власне, по пенсійним у нас також була така потужна інформаційна кампанія, коли ми зустрічалися із пенсійним фондом, із Міністерством соціальної політики в співпраці з іншими громадськими організаціями, тому що для внутрішньо переміщених осіб, давайте будемо чесними, до сих пір існують дискримінаційні бар'єри. Вони існують як на рівні законодавства, так і на рівні суспільної думки. Так? Коли особа приїжджає в громаду, не завжди громада, люди, які в ній проживають, сприймають внутрішньопереміщених осіб так, якби хотілося б, щоб вони сприймали. І немає цієї соціальної згуртованості в громаді для того, щоб внутрішньопереміщені особи, власне, відчували таку підтримку, відчували себе безпечно, особливо після переміщення, особливо розуміючи те, що багато внутрішньопереміщених осіб зазнали емоційного навантаження, психологічного стресу. І, власне, тут оце середовище, в яке потрапляє людина, воно має дуже важливе значення не тільки на перших етапах, а й далі. Тому що, власне, якщо середовище для людини, для внутрішньопереміщеної особи буде некомфортне, людина не залишиться в громаді, вона не буде інтегруватися, вона переїде в іншу громаду. Те ж саме, якщо немає, наприклад, роботи, немає місця в школі для дітей, наприклад, так, то ми бачимо, що люди, які не знаходять себе в громаді, вони піддаються повторному переміщенню, що якраз таки і посилює оці психологічний стрес для них.
Наші на одній хвилі.
Нагадаю, в студії громадського радіо Галина Усова, провідна юристка з питань адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист».
До прикладу, у мене на Волині живе кілька знайомих. Небагато, але примітно те, що ці люди абсолютно по-різному сприймають цей регіон. Хтось вклався і купив там житло, тому що це прям вайб його. А хтось просто жахається від оточення, від громади, тому що це настільки не його. Тому сказати, що якась громада гірша, якась краща, тут складно. Тут просто ти попав не туди. Так сталося.
Так, але я б тут хотіла зазначити, що деякі громади активно створюють механізми підтримки внутрішньопереміщених осіб. Багато громад мають комплексні програми соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб, там, де на рівні з державними гарантіями, виплатами, елементами підтримки, існують ще й місцеві механізми підтримки. Це може бути компенсація роботодавцю, додаткова. Це може бути надання в оренду житла за мінімальну ціну або безкоштовно. Це може бути, наприклад, додаткові виплати внутрішньопереміщеним особам. І, власне, та громада, яка створює оці стимули, в ній більше шансу залишитися внутрішньопереміщеній особі, ніж та, яка, наприклад, не хоче рухатися в цьому напряму.
Є ще такий момент, що люди, коли їдуть в громаду, вони не завжди цікавляться, можливо, вони в таких екстремальних умовах ну, роблять цей переїзд, що немає часу і можливості читати. А інколи вони просто не замислюються, що потрібно хоча б трохи помоніторити ринок праці і зрозуміти, наскільки ти там будеш актуальним. Знову ж таки, згадую, як шахтарі приїжджали в Київ. Так. Ну, я не знаю, на що вони розраховували, якщо чесно. Ну, тобто, розраховувати в такому випадку можна на те, що ти перевчишся, отримаєш нову професію. Ну, тому що, окрім шахти, в Києві... Та, шахт в Києві немає. Але так. Є інші опції, які можна, я думаю, опанувати. Навіть будучи шахтарем. Ну, це ж якби не...
Так.
Або шукати, до прикладу, їхати на Львівщину. Та, там, де у тебе більше шансів знайти так. роботу за фахом. Чомусь люди це не враховували і ображалися на те, що не можуть знайти роботу в Києві, що було логічно.
Я тут хочу підсвітити момент, що навіть люди, які цікавляться цим і шукають інформацію, вони дуже часто не можуть її знайти. Тому що тут немає інформації на сайтах громад, от, наприклад, людина знає, що вона їде там в певну громаду, да, в певній області. Вона заходить на сайт громади, а там лише контакти, наприклад, центру надання адміністративних послуг, самого виконавчому комітету ради і, власне, там якісь сервіси є, і все. Тобто вона не розуміє, що там є і що, ну, чи сподобається їй там, чи ні, чи це їй близько, чи ні, чи є там програми, які могли б її підтримати. І, власне, це теж є проблематикою. А щодо перенавчання, про яке ви згадали, тут якраз держава надає можливість перенавчання за кошти державного бюджету. Є програма ваучерів на навчання, яка реалізується Державною службою зайнятості. Власне, ціна ваучера становить близько 30 тисяч гривень. Людина вибирає з списку, там, якщо я не помиляюсь, більше 150 навчальних закладів, вибирає собі професію, яку вона б хотіла опанувати, вибирає собі заклад освіти, в якому вона хотіла б навчатися, подає заявку до центру зайнятості, власне, якщо вона вписується в цю суму в 30 тисяч гривень, то їй вона проходить це навчання, якщо ні, вона може сама дофінансувати це навчання. Проблема ваучерів полягає в тому, що, наприклад, особи, які зареєстровані як безробітні, тобто вони не можуть скористатися цією програмою. Цією програмою також не можуть скористатися ті особи, які не мають вищої освіти або професійної освіти, тобто та молодь, яка переїжджає і, наприклад, у зв'язку з переміщенням не встигла закінчити профільний навчальний заклад, вона, по суті, не може отримати цей ваучер. Крім цього, ми розуміємо, що ціна ваучера в 30 тисяч гривень, вона не є настільки великою, тому що в контексті навчання в університетах, наприклад, навчання там може стартувати від 35 тисяч гривень. Зрозуміло, що це в залежності від напряму освіти, та, але все одно воно є недостатнім.
І давайте поговоримо про ті опції, які є у вашого фонду «Право на захист», що ви пропонуєте, які послуги, да, є?
Так, власне, в контексті «Право на захист» у нас є юридичний напрям, у нас є юридична підтримка для внутрішньопереміщених осіб. Це підтримка, наприклад, у відновленні документів. Відновлення документів різного типу, це як і про навчання, так і про роботу, так і про житло. Це доступ до різних сервісів, тобто доступ до правосуддя, наприклад. Тобто ми допомагаємо подавати позовні заяви, що стосуються прав внутрішньопереміщених осіб. Також опікуємося питаннями пенсій, тобто якщо не вистачає трудового стажу, наприклад, для призначення пенсії, або записи в трудовій книжці, вони не визнаються самим пенсійним фондом, тут якраз можемо допомогти зі зверненнями з такими. Теж саме стосується отримання різних видів грошових допомог. І в контексті працевлаштування у нас є кейс-менеджери по працевлаштуванню, які, власне, можуть допомогти особі визначитися з тим, куди вона хоче рухатися в професійному напряму, і допомогти знайти роботу. Крім цього, у нас є програма «Право на бізнес», там, де, в принципі, теж можна подаватися, брати участь у програмі і отримувати певні фінансові стимули для відкриття бізнесу.
Від вашого фонду?
Так. Та ми працюємо за підтримки різних міжнародних організацій. Власне, тут якраз можна отримати певні гранти. Тут ще хотілося сказати, якщо ми вже говоримо про гранти, у нас є державна програма «Гранти на власну справу». Вона передбачає можливість державного фінансування відкриття бізнесу, і в принципі ця програма є доступною дуже для широкого кола осіб, і внутрішньо переміщені особи можуть подати заявку, подати бізнес-план, при пройти співбесіду в центрі зайнятості і отримати грант на власну справу. Єдине, що там є нюанси в плані, наприклад, подання бізнес-плану, тому що людині, яка не працювала у цій сфері, скласти бізнес-план буде достатньо важко. Крім того, там є перевірка від банківських установ, щоб у людини не було заборгованості, наприклад. І крім цього, одним із нюансів є те, що людина, яка вже отримала грант, вона має одразу, майже одразу, там протягом двох місяців зареєструватися як там фізична особа-підприємець і відкрити спеціальний рахунок для зарахування цих коштів. При тому, що використовувати ці кошти вона може як на операційні витрати, там умовно придбання транспорту, так і на якісь інші необхідні для відкриття власної справи напрями.
Якщо людина зареєстрована вже як фізична особа-підприємництва, вона може звернутися за цією програмою, якщо вона хоче якось змінити свою сферу діяльності і взяти під щось нове?
Так, там є нюанси, та, але знову ж таки, там, якщо все ж таки інший напрям вибирати, там треба змінювати кведи.
Ну так, звісно.
Так, економічної діяльності для того, щоб, в принципі, адаптувати свою діяльність під...
Ну, до речі, зараз це легко зробити через Дію.
Так, це дуже, це власне, дуже класний сервіс, дуже швидкий для відкриття ФОПу і дуже радів, що нарешті ми маємо зручні, дійсно зручні сервіси в цьому плані. Тому що, якщо ми вже говоримо про цифрові сервіси для внутрішньопереміщених осіб, то тут є якраз таке питання по доступу до грошових допомог і пенсій для внутрішньопереміщених осіб.
Дякую за інтерв'ю.
Так, дякую дуже.
Наші на одній хвилі.
Це була Галина Усова, провідна юристка з питань адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист». При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.